Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ ៍ ទី 16 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ត្រីខ្មែរអាមេរិកត្រូវបានតែងតាំងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការសាលាទីក្រុង Lowell តាមរយៈតារាសម្ដែងខ្មែរបារាំងរឿងភាគអាមេរិកថ្មីមួយបង្ហាញអត្តសញ្ញាណនិងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរអាជីវកម្មតូចៗនៅនីជេរីយ៉ាប្រឈមការខាតបង់ក្នុងពេលកង្វះខាតប្រេងឥន្ធនៈនិងអគ្គិសនីហើយក្នុងការផ្សាយចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ដែលផ្ដោតលើប្រធានបទស្ថាបត្យករវ័យក្មេងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់លើស្ថាបត្យកម្មកាន់តែខ្លាំងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរបង្កឲ្យមានវិបត្តិទឹកនិងអនាម័យនៅសូម៉ាលីអូស្ត្រាលីនិងអភិវឌ្ឍន៍មីស៊ីលលឿនជាងសម្លេងតុលាការកំពូលប្រទេសខេនយ៉ាបដិសេធសំណើប្រធានាធិបតីដើម្បីផ្លាស់ប្តូររដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ទីក្រុង Lowell ដែលមានសម្លេងខ្មែរអាមេរិកច្រើនជាងទីក្រុងផ្សេងទៀតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចតែងតាំងអតីតកុមារជនភៀសខ្លួនខ្មែរឲ្យក្លាយជាស្ត្រីខ្មែរអាមេរិកទី1ក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការសាលារៀនក្នុងទីក្រុងនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
ស្ត្រីខ្មែរដែលជាសកម្មជនកិច្ចការសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានជ្រើសតាំងជាសមាជិកគណៈកម្មការសាលានៃទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី6ខែមេសាអ្នកស្រី Suzy Inchun ដែលជាគ្រូបង្រៀននៅសាលាពាក់កណ្ដាលរដ្ឋទីក្រុង Lowell ជាង20ឆ្នាំមកហើយនោះត្រូវបានតែងតាំងជំនួសលោក Andre Augusto ដែលបានធ្វើជាសមាជិកគណៈកម្មការសាលានៃទីក្រុងនេះចំនួន8ឆ្នាំដោយឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ជាក្មេងស្រីបកប្រែភាសាឲ្យម្ដាយអ្នកស្រី Suzy ដឹងពីសុខទុក្ខការលំបាកនិងវិបត្តិនៃគម្លាតវប្បធម៌រវាងឪពុកម្ដាយជាអតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរនិងកូនកូនឬក្មេងៗចំនួនក្រោយដែលធំនឹងក្តីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសនៅទីក្រុង Lowell ស្ត្រីខ្មែរអាយុ43ឆ្នាំដែលមានកូនស្រី2នាក់នេះទទួលបានសម្លេងឆ្នោតច្រើនដែរគេនៅតំបន់ដែលមានជនជាតិខ្មែររស់នៅច្រើននៅទីក្រុង Lowell ភាគខាងត្បូងប៉ុន្តែអ្នកស្រីទទួលបានសម្លេងឆ្នោត146សម្លេងតិចជាងលោក Andre នៅសង្កាត់ Belvedere ដែលទទួលបានសម្លេងឆ្នោតជាង1700ក្នុងការបោះឆ្នោតការិយាល័យវិជ្ជាការឆ្នាំ2021ក្នុងពិធីសម្បត្តិចូលកាន់តំណែងដែលមានក្រុមការងារអ្នកបោះឆ្នោតរបស់អ្នកស្រីនិងអ្នកអបអរសាទរជាង100នាក់ចូលរួមនោះអ្នកស្រី Suzy ថ្លែងថា
ខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំធ្វើការរួមគ្នាជាមួយសមាជិកគណៈកម្មការដែលជាសហការីរបស់ខ្ញុំបុគ្គលិកសាលារៀននិងគ្រូសានានានៅទីក្រុង Lowell ដើម្បីធានាអនាគតរបស់កូនកូនរបស់យើងសម្រេចបានជោគជ័យវាជាក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំចង់ចូលរួមជាផ្នែកមួយនៃការផ្លាស់ប្តូរជីវជំនាញក្នុងទីក្រុងរបស់យើង
អ្នកស្រីតាំងចិត្តថានឹងធ្វើការឲ្យរដ្ឋបាលសាលារៀនដើម្បីផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់អំពុតដល់សិស្សនិងឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេ
ខ្ញុំត្រៀមខ្លួនដើម្បីចំណាយកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តនិងការអត់ធ្មត់ចំពោះការងារចាំបាច់ដើម្បីធ្វើឲ្យកូនកូនរបស់យើងដើរតាមមាគ៌ាទៅរកជោគជ័យក្នុងជីវិតកូនកូនរបស់យើងនៅទីក្រុង Lowell ពឹងលើយើងហើយខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំចូលរួមជាមួយក្រុមដែលតំណាងឲ្យពួកគេហើយនេះជារូបភាពគំរូសម្រាប់ទីក្រុង Lowell ពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះយប់នេះអរគុណច្រើនដែលផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំ
ទីក្រុង Lowell មានពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនោះនៅជិត 15,000 នាក់នេះបើតាមស្ថិតិចម្រើនឆ្នាំ2020របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែមេដនសហគមន៍ខ្មែរថ្លែងថាចំនួនពុតប្រកាសអាចច្រើនជាងនេះដល់ទៅ2ដងខ្មែរអាមេរិកដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យមានតែ 32% ប៉ុណ្ណោះនៃពលរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងទីក្រុង Lowell អ្នកដែលមានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រមានតែ 11% ប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមទិន្នន័យចងក្រងដោយវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាពលរដ្ឋអាស៊ីអាមេរិកនៃសាកលវិទ្យាល័យ Massachusetts នៅក្នុងទីក្រុង Bostonលោកជូលបយប្រធានមន្ត្រីអប់រំនៃទីក្រុង Lowell បានថ្លែងពីអត្ថប្រយោជន៍និងប្រសិទ្ធភាពនៃការដឹកនាំចម្រុះជាតិសាសន៍
Yeah, I think it's really important
ពិតជាសំខាន់ណាស់ដែលសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំជាប់ឆ្នោតរបស់យើងឆ្លុះបញ្ចាំងឆន្ទៈសហគមន៍ដែលយើងកំពុងបម្រើជាពិសេសក្នុងបរិបទដែលសិស្សរបស់យើងមើលឃើញថាបុគ្គលិកសិក្សាគណៈកម្មាធិការសាលាដែលជាប់ឆ្នោតតំណាងពួកគេយើងមានគណៈកម្មាធិការសាលាតំណាងសិស្សនិងសហគមន៍ពិតប្រាកដហើយយើងបានផលប្រយោជន៍ពីយថាទូរបស់ពួកគេសម្រាប់សាលាយ៉ាងពិតប្រាកដការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេព្រមទាំងពួកគេធ្វើជាគំរូសម្រាប់កូនកូនរបស់យើង
ទីក្រុងលូវែលមានថ្នាក់ដឹកនាំចម្រុះជាតិសាសតំណាងឲ្យសហគមន៍ទាំងមូលដោយរួមមានខ្មែរ2នាក់នៅក្នុងគណៈកម្មាធិការសាលានិង3នាក់ជាក្រុមប្រឹក្សាក្រុងមិនតែប៉ុណ្ណោះក្នុងរដ្ឋ Massachusetts នេះក៏មានខ្មែរអមេរិកាំង2នាក់ជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាជធានីរដ្ឋផងដែរលោកចៅសការីចៅក្រុងលូវែលដើមកំណត់ខ្មែរដំបូងគេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍ថាការជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំចម្រុះជាតិសាសសម្រាប់ក្រុងលូវែលនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីជំហានវិជ្ជមានរបស់ទីក្រុងនេះប្រជាជនការរើសអង្គជាតិសាស
we do want to reflect
យើងចង់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីមនុស្សដែលយើងបម្រើវាមិនល្អឥតខ្ចោះនោះទេយើងច្បាស់ជាមិនបានបញ្ចប់ការរើសអើងការបង្អាប់ឬលំអៀងនោះទេខ្ញុំគិតថាយើងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរខិតទៅរកជាជំនះលើឧបសគ្គជាច្រើនយើងសម្រេចបានលទ្ធផលជាច្រើនប៉ុន្តែយើងនៅមានបញ្ហាច្រើនទៀតដែលត្រូវដោះស្រាយការផ្លាស់ប្ដូរមិនចេះចប់ទេការផ្លាស់ប្ដូរគឺជាដំណើរការមួយ
លោកចៅសខារីបានបន្ថែមថាជាទីហោក្នុងការជ្រើសរើសចៅវាយក្រុងលូវែលគឺលោកនៅមិនអាចខ្លាចជាចៅវាយក្រុងទេបើមានការជ្រើសរើសដោយប្រកាន់ពុយសាសក្នុងចំណោមសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាទាំង11នាក់ក្រោយពីសម្បត្តិចូលកាន់តំណែងភ្លាមអ្នកស្រីស៊ូស៊ីបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការដោយចូលរួមកិច្ចប្រជុំដេញដោច្បាប់ស្ដីពីគម្រោងថវិកាចំណាយរបស់សាលាក្រុងលូវែលក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះសមាជិកគណៈកម្មាធិការសាលាសូមដំឡើងប្រាក់ខែសម្រាប់គ្រូបង្រៀនព្រោះគណៈកម្មាធិការសាលាលោកគ្រូអ្នកគ្រូចំណាយច្រើនដូចជាទិញសម្ភារៈសិក្សាសម្រាប់សិស្សចំណាយសម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់សម្រាប់សិស្សក្រីក្រសមាជិកគណៈកម្មាធិការដែលជាខ្មែរអមេរិកម្នាក់ទៀតគឺលោក Dominic Lai បានសង្កត់ធ្ងន់លើការពង្រឹងសេវាភាសាខ្មែរក្រៅពីពិភាក្សាអំពីច្បាប់គណៈកម្មាធិការសាលានិងថ្នាក់ដឹកនាំសាលាក្រុងក៏ស្ដាប់គម្រោងជាសាស្ត្រលេខធ្លោដែលសិស្សឆ្នោតឆ្នាំបានធ្វើដឹកនាំដោយលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សឆ្នាំឆ្នាំទាំងនេះធ្វើឧបករណ៍ជាបទបង្ហាញអំពីគម្រោងស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេផងដែរអ្នកស្រីស៊ូស៊ីបញ្ញាថាអ្នកស្រីនឹងមិនធ្វើឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតខកចិត្តឡើយលោក Brad Buttonhouse ស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Lowell Little Crew បាននិយាយថាប្រព័ន្ធរបស់ឆ្នោតថ្មីដែលតុលាការកំពូលរបស់រដ្ឋបានសម្រេចការវិឆ្នាំមុនតាមសំណើរបស់អ្នកដំណើរសហគមន៍នោះបានជួយឲ្យមានដំណាងចម្រុះជាតិសាសន៍កាន់តែច្រើនលោកបានបន្ថែមថា
We're moving in the direction in this city of a
ក្នុងទីក្រុងនេះយើងកំពុងធ្វើដំណើរក្នុងទិសដៅតាមរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីតំណាងឲ្យប្រជាជនទាំងអស់យើងរំភើបនឹងការផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់ដោយសារប្រព័ន្ធថ្មីនេះហើយយើងពិតជារំភើបចិត្តដែលអ្នកស្រីស៊ូស៊ីបានចូលឈ្មោះហើយបានជាប់ឆ្នោតនៅពេលឥឡូវនេះ
ក្រោយពីសកម្មក្នុងការងារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីស៊ូស៊ីក៏ស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការងារសង្គមជាច្រើនក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកនេះការងារស្ម័គ្រចិត្តនេះបានជួយអ្នកស្រីមានមិត្តភ័ក្តិនិងអ្នកគាំទ្រច្រើនដូចជាលោក Brad បានស្គាល់អ្នកស្រីតាមរយៈកម្មវិធីសម្អាតទីក្រុងដែលលោកបង្កើតឡើងមានពាក្យស្លោកថា Tomorrow there will be more of us ស្អែកយើងនឹងមានគ្នាកាន់តែច្រើនរីឯអ្នកស្រី Colin Carpoli ទីប្រឹក្សាការងារសម្រាប់យុវជននៃវិជ្ជាមណ្ឌលអាជីព Mass Hire ទីក្រុង Lowell បានស្គាល់អ្នកស្រី Suzy ជាលើកដំបូងនៅការិយាល័យសាលាក្រុងអ្នកស្រីបានបន្ថែមថា
But it wasn't until the litter crew that we actually I think got to know each other a lot better
ប៉ុន្តែក្រោយមកបានយើងជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាពេលយើងធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តជាមួយគ្នារើសសម្រាមដែលចងយើងជាមិត្តនឹងគ្នាខ្ញុំស្ងើចសរសើរស៊ូស៊ីគាត់ជាអ្នកសាច់ការច្បាស់លាស់ហើយខ្ញុំគោរពគាត់គាត់អស្ចារ្យ
អ្នកស្រីខារ៉ូនីកាអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តបាននិយាយថាអ្នកស្រីចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយដោយចៃដន្យអ្នកស្រីចង់ឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយនិងសង្គមដែរនៅពេលសួរថាតើកូនអ្នកស្រីយល់យ៉ាងម៉េចដែរដែលអ្នកស្រីស៊ូស៊ីខ្លាំងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការសាលាអ្នកស្រី trying ថា
My kids don't care
កូនរបស់ខ្ញុំមិនខ្វល់រឿងនយោបាយទេក្មេងៗអញ្ចឹងពួកគេគិតតែរឿងកំប៉ិចកំប៉ុករបស់ពួកគេពិបាកតាក់ទាញពួកគេឲ្យចូលរួមខ្ញុំធ្វើការជាមួយយុវជនមួយក្រុមដោយព្យាយាមតាក់ទាញពួកគេតែពិបាកណាស់ពួកយើងត្រូវការយុវជនរបស់យើងចូលរួមផងដែរ
អ្នកស្រីស៊ូស៊ីបានដឹងថាប្រាក់ខែសមាជិកគណៈកម្មការសាលាតិចតួចប៉ុណ្ណោះគណៈយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតចំណាយច្រើនប៉ុន្តែកិច្ចការបម្រើសង្គមនេះគឺជាកិត្តិយសជាចំណូលចិត្តរបស់អ្នកស្រី ហើយក៏ជាការដឹងគុណដល់ទីក្រុងនេះដែរ
Low is home to me and Low is my adopted home you know
ក្រុង Lowell ជាផ្ទះសម្រាប់ខ្ញុំហើយគឺជាផ្ទះចិញ្ចឹមខ្ញុំក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាទីក្រុង Lowell ទទួលស្វាគមន៍ខ្ញុំហើយដូច្នេះវាជាកិត្តិយសនិងជាការរីករាយរបស់ខ្ញុំផងដែរដែលបានបំរើសហគមន៍របស់យើង
ពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី VOA 60 AZ ដែលជាវីដេអូខ្លីៗអំពីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានសំខាន់នានាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកម្មវិធីនេះមាន3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូខ្លីៗទាំងនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com បន្ទាប់មកចុចលើពាក្យវីដេអូនៅរបារខាងលើហើយរកពាក្យ VOA 60 AZ សូមអរគុណ
រឿងភីអាមេរិក The Cleaning Lady ជាសាច់រឿងដ៏ពិសេសមួយដែលផ្ដោតលើដំណើរជីវិតរបស់ស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ឈ្មោះ Tony ដែលសម្ដែងដោយតារាសម្ដែង Hollywood ខ្មែរបារាំង Elodie Young តាមរយៈអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកស្រី Elodie ដែលមានឪពុកជាជនជាតិខ្មែរក្រុមអ្នកដឹកនាំនិងផលិតរឿងនេះបានរៀបរៀងដំណើររឿងស្ដីពីប្រវត្តិគ្រួសាររបស់តួអង្គ Tony ដែលផ្ដោតលើប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងបញ្ចូលលក្ខណៈពិសេសនានានៃអត្តសញ្ញាណខ្មែរទៅក្នុងរឿងភាគ The Cleaning Lady នេះអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ដូចតទៅ
Tony គឺជាស្ត្រីខ្មែរដែលជាគ្រូពេទ្យនៅប្រទេស Philippines ហើយមានកូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះ Luca ដែលមានជំងឺប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតដោយមិនមានជំរើសព្យាបាលកូនប្រុសនៅប្រទេស Philippines នាងបាននាំកូនមកស្វែងរកការព្យាបាលជំងឺនៅទីក្រុង Las Vegas សហរដ្ឋអាមេរិកពីដំណើរស្វែងរកការព្យាបាលឲ្យកូនប្រុសរហូតក្លាយជាអ្នកសម្អាតអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ម្នាក់ Tony បានធ្លាក់ខ្លួនធ្វើការឲ្យក្រុមជនពាលដោយគ្មានជំរើសដើម្បីការពារជីវិតនាងនិងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងនេះគឺជាសេចក្តីផ្ដើមនៃដំណើរសាច់រឿងភាគអាមេរិក The Cleaning Lady ដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍ American Fox ដ៏ធំបំផុតមួយរឿងភាគមួយនេះមានលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនចាប់តាំងពីមុនពេលការសម្ដែងថតនិងផលិតនៅពេលដែលក្រុមអ្នកផលិតនិងដឹកនាំរឿងភាគនេះបានសម្រេចយកអ្នកស្រី Elodie Young ដែលជាតារាសម្ដែង Hollywood ខ្មែរបារាំងធ្វើជាតួឯកសម្ដែងជា Tony នៅក្នុងរឿងភាគនេះអ្នកស្រី Miranda Kwok ផលិតករនិងអ្នកដឹកនាំរឿងម្នាក់សម្រាប់រឿងភាគ The Cleaning Lady នេះបានប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមបណ្ដាញ Zoom កាលពីខែកុម្ភៈថារឿងរ៉ាវជីវិតរបស់តួអង្គ Tony ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរពីស្ត្រី Philippines ដែលជាគ្រូពេទ្យទៅជាស្ត្រីខ្មែរដោយសារតែអត្តសញ្ញាណខ្មែររបស់តារា Hollywood គឺអ្នកស្រី Elodie Young និងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់របបប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលបានឆ្លងកាត់របបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមអ្នកស្រី Miranda Kwok បានថ្លែងថា
The role was initially conceived to be Filipino when we found Elodie and we knew we had to cast her
ដំបូងឡើយតួអង្គនេះត្រូវបានកំណត់ថាជាជនជាតិហ្វីលីពីននៅពេលដែលយើងជួប Elodie យើងដឹងថាយើងត្រូវតែយកនាងធ្វើជាតួឯកវាសំខាន់សម្រាប់យើងក្នុងការទទួលស្គាល់អត្តសញ្ញាណដើមជាខ្មែររបស់នាងដោយមិនព្យាយាមបង្ខំឲ្យនាងដើរជាតួជនជាតិហ្វីលីពីនហើយអ្វីដែលយើងបានសម្រេចធ្វើគឺកែប្រែរឿងរ៉ាវប្រវត្តិកំណើតរបស់នាងពីព្រោះយើងក៏ចង់រក្សាលក្ខណៈពិសេសនៃវប្បធម៌ខ្មែរនិងបង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានឆ្លងកាត
់អ្នកស្រី Miranda Kwok ក៏បានលើកឡើងថាប្រវត្តិតស៊ូរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងអំឡុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមក៏ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងអត្តចរិតរបស់តួអង្គ Tony ផងដែរដោយបង្ហាញពីភាពអំណត់អត់ធ្មត់និងការតស៊ូជំនះគ្រប់ឧបសគ្គអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
Because it is such a tragic and unfortunate story that so many Cambodians have faced. So we wanted to
ពីព្រោះវាជារឿងដ៏អកុសលនិងជាសោកនាដកម្មមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនអ្នកបានឆ្លងកាត់ដូច្នេះយើងចង់បង្ហាញរឿងនេះទៅក្នុងរឿងភាគរបស់យើងហើយបង្ហាញភាពអំណត់អត់ធ្មត់របស់តួអង្គថូនីនៅក្នុងសាច់រឿងដូចជារឿងដែលម្ដាយរបស់ថូនីបានរួចរស់រានមានជីវិតហើយថូនីអាចទទួលយកប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកំណើតរបស់នាងហើយនិងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលខ្មែរក្រហមព្យាយាមសម្លាប់គ្រូពេទ្យឲ្យអស់ជាដើម
ហើយភាពអំណត់អត់ធ្មត់នេះក៏បានចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកស្រី Elodie Young ដែលជាតារាសម្ដែងហូលីវូដខ្មែរបារាំងនិងដែលដើរតួសម្ដែងសម្រាប់តួអង្គថូនីនៅក្នុងរឿងភាគ The Cleaning Lady នេះអ្នកស្រី Elodie Young មានឪពុកជាជនជាតិខ្មែរដែលបានរួចរស់រានមានជីវិតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមលោកបានភៀសខ្លួនទៅរស់នៅប្រទេសបារាំងហើយបានរៀបការជាមួយស្ត្រីជនជាតិបារាំងនិងកសាងគ្រួសារនៅទីនោះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយកម្មវិធី The Nerds of Color កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2021អ្នកស្រី Elodie Young បានថ្លែងថា
for my dad you know having this inner strength because he came from Cambodia and he had to survive this genocide. This is something that I never really
ឪពុកខ្ញុំមានភាពរឹងមាំខាងផ្លូវចិត្តណាស់ព្រោះគាត់មកពីកម្ពុជាហើយគាត់បានរួចរស់រានមានជីវិតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមរឿងនេះខ្ញុំពិតជាមិនសូវបានយកមកគិតឲ្យស៊ីជម្រៅនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏គិតថាជាទូទៅអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតភាគច្រើនគឺមានភាពរឹងមាំផ្លូវចិត្តនិងភាពស្ងប់ក្នុងចិត្តដោយគិតតែពីជីវិតទៅថ្ងៃខាងមុខមិនថាជួបនឹងអ្វីក៏ដោយព្រោះនេះហើយគឺជាជីវិតពិតព្រោះយើងត្រូវតែរស់ខ្ញុំពិតជាគិតថាខ្ញុំមានចំណុចខ្លាំងនេះដោយមិនដឹងខ្លួនដែលខ្ញុំបានបង្ហាញពីសម្ដែងព្រោះតួអង្គតូនីត្រូវតែតស៊ូដើម្បីរក្សាជីវិតព្រោះនាងត្រូវបានគំរាមដោយក្រុមជនពាលហើយសំខាន់ណាស់ដែលនាងត្រូវតែតស៊ូដើម្បីកូនប្រុសនាង
នៅពេលដែលអ្នកស្រី Elodie Young ត្រូវបានជ្រើសរើសជាតួសម្ដែងនៅក្នុងរឿងភាគនេះអ្នកស្រីត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបង្ហាញពីលក្ខណៈសម្បត្តិអត្តសញ្ញាណនិងវប្បធម៌របស់ជនជាតិខ្មែរនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយកម្មវិធី In Creative Company កាលពីខែមករាឆ្នាំ2022អ្នកស្រី Elodie Young បានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយក្រុមអ្នកដឹកនាំនិងផលិតរឿងភាគនេះដោយផ្ដល់ឈ្មោះខ្មែរដល់តួឯកនៅក្នុងរឿងភាគនេះបង្ហាញពីជំនឿប្រពៃណីខ្មែរដែលកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធនៅក្នុងការរៀបចំឈុតឆាកសម្ដែងនិងសូរសៀងនិយាយភាសាអង់គ្លេសបែបជនជាតិខ្មែរជាដើមអ្នកស្រី Elodie Young បានថ្លែងថា
This is my dad's cousins Tony so it was I just wanted to do justice and I wanted to represent you know I'm proud of that
តូនីជាឈ្មោះរបស់មីងខ្ញុំដែលត្រូវជាបងប្អូនជីដូនមួយរបស់ឪពុកខ្ញុំខ្ញុំពិតជាចង់ឃើញរឿងនេះមានលក្ខណៈជាខ្មែរហើយចង់តំណាងឲ្យខ្មែរហើយខ្ញុំមានមោទនភាពលើអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្ញុំមួយនេះខ្ញុំបានធំដឹងក្តីនៅប្រទេសបារាំងឪពុកខ្ញុំជាខ្មែរខ្ញុំជិតស្និទ្ធនឹងវប្បធម៌ខ្មែរខ្លាំងណា
ស់
អ្នកស្រី Elodie Young បានចាត់ទុកការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមអ្នកផលិតនិងដឹកនាំសម្ដែងដោយយកឈ្មោះ Tony មកប្រើនៅក្នុងរឿងភាគនេះតាមការណែនាំរបស់អ្នកស្រីថាជាឱកាសដ៏ពិសេសផ្ទាល់ខ្លួនមួយសម្រាប់អ្នកស្រីដែលបានកើតនៅក្នុងគ្រួសារដែលមានឪពុកនិងសាច់ញាតិជាខ្មែរនៅប្រទេសបារាំង
And I was like this is a you know this is an opportunity for me to honor you know have a little moment to honor my background and then my the members of my family so
នេះគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យកិត្តិយសដល់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្ញុំនិងដល់សមាជិកគ្រួសាររបស់ខ្ញុំដូច្នេះយើងបានជ្រើសរើសយកឈ្មោះតូនីដែលជាឈ្មោះរបស់មីងខ្ញុំដែលទៅជាបងប្អូនជីដូនមួយរបស់ឪពុកខ្ញុំខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តតែឈ្មោះរបស់គាត់ត្រូវបានយកទៅប្រើនៅក្នុងរឿងភាគចាក់តាមទូរទស្សន៍សមាជិកគ្រួសារខ្ញុំទាំងអស់គ្នាពិតជាមានមោទនភាពខ្លាំងមែនទែន
You know all my family is very proud
អ្នកស្រី Elodie Young ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាវាសំខាន់ណាស់ដែលតួអង្គថូនីគោរពជំនឿសាសនាពីព្រោះនេះជាអត្តសញ្ញាណមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកស្រីបានណែនាំឲ្យក្រុមអ្នកដឹកនាំនិងផលិតរឿងដាក់រូបព្រះពុទ្ធមួយអង្គនៅលើតុតូចមួយនៅក្នុងផ្ទះរបស់តួអង្គថូនីនិងកូនប្រុសលូកានៅក្នុងឆាកសម្ដែងរឿងភាគ The Cleaning Lady នេះអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានរបស់កម្មវិធី In Creative Company ថា
Because of the journey she's going through and because she is Cambodian I would think I feel that she's got a strong faith
ដោយសារតែរឿងរ៉ាវដែលតួអង្គតូនីត្រូវឆ្លងកាត់ហើយដោយសារតែនាងជាខ្មែរខ្ញុំយល់ថានាងមានជំនឿសាសនាខ្លាំងនៅតាមផ្ទះពលរដ្ឋខ្មែរនីមួយៗ ពួកគេតែងតែមានរូបព្រះពុទ្ធដែលធ្វើពីឈើហើយក្រុមការងារក៏រកបានរូបព្រះពុទ្ធមកតាំងក្នុងឆាកសម្ដែង
ក្រៅពីផ្ដល់ឈ្មោះខ្មែរដល់តួអង្គនៅក្នុងរឿងនិងការរៀបចំឆាកសម្ដែងដែលបង្ហាញអត្តសញ្ញាណខ្មែរអ្នកស្រី Ellery Young ក៏ថែមទាំងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតួអង្គ Tony មានសម្លេងស្រដៀងនឹងជនជាតិខ្មែរនិយាយភាសាអង់គ្លេសទោះបីជាអ្នកស្រីខ្លួនឯងផ្ទាល់ជាពលរដ្ឋបារាំងដើមកំណើតខ្មែរដែលនិយាយភាសាអង់គ្លេសបែបជនជាតិអង់គ្លេសកាត់បារាំងក៏ដោយរដូវកាលទី1របស់រឿងភាគ The Cleaning Lady ត្រូវបានចាក់ផ្សាយនៅលើទូរទស្សន៍ Fox ហើយរឿងភាគនេះត្រូវបានបញ្ចប់ទៅកាលពីដើមខែមេសាដោយទទួលបានការគាំទ្រច្រើននិងមានចំនួនអ្នកទស្សនាដោយផ្ទាល់ច្រើនលើសលប់រឿងភាគ The Cleaning Lady នេះត្រូវបានប្រកាសដោយបណ្ដាញទូរទស្សន៍ Fox ថានឹងមានការផលិតរដូវកាលទី2ទៀតសម្រាប់អ្នកស្រី Ellery Young នេះគឺជាសមិទ្ធផលដ៏ល្អប្រពៃមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសម្ដែងរបស់អ្នកស្រីនឹងជាមោទនភាពក្នុងនាមជាតារាហូលីវូដខ្មែរបារាំងអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
It's the first time you know that I get to play Cambodian so I just like any opportunity just to really represent my
ជាលើកដំបូងមកអស់ដែលខ្ញុំមានឱកាសសម្ដែងជាតួខ្មែរដូច្នេះនេះគឺជាឱកាសដែលខ្ញុំពិតជាអាចតំណាងឲ្យអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្ញុំនិងផ្ដល់កិត្តិយសដល់ឪពុករបស់ខ្ញុំហើយបង្ហាញនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍
put it on screen
តារាសម្ដែង Hollywood ខ្មែរបារាំងវ័យ40ឆ្នាំរូបនេះបាននឹងកំពុងរស់នៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅរដ្ឋនេះមានពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរនិងជនអន្តោប្រវេសន៍ខ្មែរច្រើនជាងគេបង្អស់រស់នៅកាលពីប្រមាណខែថ្មីៗនេះគេក៏សង្កេតឃើញថាអ្នកស្រី Ellery Young បានបង្ហាញខ្លួននិងចូលរួមសកម្មភាពនានាក្នុងចំណោមសហគមន៍ខ្មែរនៅទីនោះដូចជាចូលរួមពិព័រណ៍អង្គរ The Lost Empire of Cambodia ជាដើមអ្នកស្រីមានកូនស្រីម្នាក់អាយុជាង3ឆ្នាំដែលមានឈ្មោះថា Minavan Young Howard ជាមួយដៃគូដែលជាតារាសម្ដែងជនជាតិអង់គ្លេសគឺលោក Jonathan Howard អ្នកស្រី Ellery Young បានកើតនិងធំដឹងក្តីនៅតំបន់ទីប្រជុំជន Jean Dunis ភាគខាងជើងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនៅក្នុងគ្រួសារដែលមានឪពុកជាជនជាតិខ្មែរនិងម្ដាយជាជនជាតិបារាំងអ្នកស្រីបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកច្បាប់ពីសាកលវិទ្យាល័យប៉ារីសនៅក្នុងអំឡុងពេលសិក្សាអ្នកស្រី Ellery ត្រូវបានមិត្តភ័ក្តិណែនាំឲ្យធ្វើជាតារាថតម៉ូដពាណិជ្ជកម្មដើម្បីរកប្រាក់ក្រៅម៉ោងសិក្សាឱកាសថតស្ពតផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបាននាំមកនូវឱកាសខ្លាយជាតារាសម្ដែងលើកដំបូងដល់អ្នកស្រីនៅក្នុងរឿងភាគបារាំងមួយដែលមានចំណងជើងថា La Vie de Vanouche ដ៏ពេញនិយមមួយនៅប្រទេសបារាំងកាលពីឆ្នាំ2002នៅពេលអ្នកស្រីមានអាយុត្រឹមតែ20ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះក្រោយមកអ្នកស្រី Ellery Young បានទទួលឱកាសសម្ដែងនៅក្នុងរឿងភាគនិងភាពយន្តជាច្រើនដែលក្រោយមកបានជំរុញឲ្យអ្នកស្រីសម្រេចចិត្តចុះឈ្មោះចូលរៀនផ្នែកសិល្បៈសម្ដែងនៅសាកលវិទ្យាល័យដ៏ល្បីមួយរបស់អង់គ្លេសគឺរដ្ឋបណ្ឌិតសភាទីក្រុងឡុងសម្រាប់តន្ត្រីនិងសិល្បៈសម្ដែងនៅពេលអ្នកស្រីមានអាយុ29ឆ្នាំតារាសម្ដែងហូលីវូដខ្មែរបារាំងរូបនេះបានដើរតួសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងរឿងភាគនិងភាពយន្តខ្នាតធំល្បីៗរបស់ហូលីវូដជាច្រើនដូចជាភាពយន្ត Gods of Egypt, The Hitman's Bodyguards, ភាគទី2នៃភាពយន្ត Daredevil, ភាពយន្ត The Defenders, និងភាពយន្ត Secret Society of Secondborn's Royals. ហើយថ្មីៗនេះនៅក្នុងរឿងភាគ The Cleaning Lady, ដែលអ្នកស្រី Ellery Young បានសម្ដែងជាតួឯកពីទីក្រុង Chicago, រដ្ឋ Illinois. ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA.
សូស្តីប្រិមត្តជាទីមេត្រីសង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី24កុម្ភៈនោះនាំឲ្យមានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងនោះក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ដែលមានផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះនឹងពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះប៉ុន្តែនៅចុងសប្តាហ៍ដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងថតទុកមុនសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA khmer.voanews.com និង facebook.com/voakhmer ដើម្បីជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណ
កង្វះប្រេងឥន្ធនៈរយៈពេលច្រើនសប្តាហ៍
បូករួមជាមួយនឹងបញ្ហាបណ្ដាញអគ្គិសនីជាតិកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មតូចៗជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសនីជេរីយ៉ាដែលជាប្រទេសមានប្រជាជនជាង200លាននាក់ដែលជាចំនួនច្រើនបំផុតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកអាជីវកម្មមួយចំនួនបានបិទទ្វារជាបណ្ដោះអាសន្នខណៈដែលអាជីវកម្មផ្សេងទៀតកាត់បន្ថយម៉ោងធ្វើអាជីវកម្មដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះថាមពលលោក Timothy Obizu នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Abuja ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីខែមករាអ្នកស្រី Tukchuku Ohatu បានចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មកាត់ដេរមួយដើម្បីគាំទ្រដល់អាជីវកម្មបោកអ៊ុតរបស់អ្នកស្រីនិងដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលបន្ថែមប៉ុន្តែប្រមាណ3សប្ដាហ៍បន្ទាប់ពីចាប់ផ្ដើមដំណើរការអាជីវកម្មនេះស្ទើរតែត្រូវបិទទ្វារដោយសារតែបញ្ហាអគ្គិសនីដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជននីជេរីយ៉ារាប់លាននាក់ប្រសិនបើមិនមានថាមពលអគ្គិសនីនោះទេម៉ាស៊ីនដេមិនអាចដំណើរការបាននោះទេអ្នកស្រីអូហាទូបានថ្លែងថាអ្នកស្រីមិនអាចទៅធ្វើការបាននោះទេព្រោះអ្នកស្រីទើបតែសម្រាលកូនថ្មីថ្មីការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មកាត់ដេរកាលពីខែមករាគឺជាការបោះជំហានដ៏ធំសម្រាប់អ្នកស្រីប៉ុន្តែក្រោយមកបានរងផលប៉ះពាល់ពីកង្វះប្រេងឥន្ធនៈនិងការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនីការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីមានការរំខានកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុននៅពេលបណ្ដាញអគ្គិសនីជាតិដំណើរការខុសប្រក្រតីដោយសារតែប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការមានបញ្ហាអ្នកស្រីអូហាទូនិយាយថាអ្នកស្រីអាចប្រើប្រាស់អគ្គិសនីស្ទើរតែមិនបានមួយម៉ោងផងក្នុងមួយថ្ងៃហើយវាប៉ះពាល់ដល់ផលិតភាពនិងប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកស្រីអញ្ញាធិបតីបន្ទោសបញ្ហាកង្វះប្រេងឥន្ធនៈនេះលើការបញ្ជូនប្រេងមិនល្អដែលនាំចូលពីអឺរ៉ុបឲ្យត្រឡប់ទៅវិញកាលពីខែមករាប្រមាណ170លានលីត្រនៅក្នុងខែកុម្ភៈរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថាខ្លួនបានបញ្ចេញប្រេង1000លានលីត្រពីស្តុកប្រេងបម្រុងជាតិដើម្បីធ្វើឲ្យការចែកចាយប្រេងមានលក្ខណៈប្រក្រតីឡើងវិញប៉ុន្តែចំពេលដែលតម្លៃប្រេងនិងឧស្ម័នមានការកើនឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកស្ថានភាពកាន់តែស្មុគស្មាញនិងកំពុងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលការិយាល័យស្ថិតិនីជេរីយ៉ាបានបង្ហាញថាអត្រាអតិផរណាប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសនេះបានកើនឡើងទៅដល់ 15.7% លោកមហាម៉ាត់អានេស៊ីដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងអាប៊ូជានិងជាអ្នកបើកតាក់ស៊ីម្នាក់បាននិយាយថាអាជីវកម្មរបស់លោកដំណើរការមិនល្អនោះទេលោកមហាម៉ាត់អានេស៊ីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាវាជាការប្រឈមដ៏លំបាកមួយវាស្ទើរតែជាការរស់នៅបែបថ្មីមួយទៅហើយដោយសារតែយើងជាអ្នកតស៊ូយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងនឹងអាចសម្របខ្លួនបានប្រទេសនីជេរីយ៉ាជាប្រទេសផលិតប្រេងដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកប៉ុន្តែកំពុងព្យាយាមបំពេញតម្រូវការថាមពលក្នុងស្រុកប្រជាជននីជេរីយ៉ាប្រមាណ 47% ប៉ុណ្ណោះមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នៅពេលដែលការផ្គត់ផ្គង់មានគ្រប់គ្រាន់នេះបើយោងតាមការប៉ាន់ប្រមាណរបស់ធនាគារពិភពលោកអញ្ញាធនីជេរីយ៉ានៅក្នុងឆ្នាំ2020បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងថាមពលអគ្គិសនីមួយជាមួយសមាភិកអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីប៉ុន្តែអ្នកវិភាគលើកឡើងថាកង្វះថាមពលកំពុងផ្ដល់ផលអវិជ្ជមានដល់ប្រជាជនលោករ៉ូធីមីអូឡាវ៉ូឡេដែលជាអ្នកវិភាគមួយរូបបានថ្លែងថាយើងមិនទាន់អាចដោះស្រាយបញ្ហានេះនៅឡើយទេនិយាយដោយស្មោះត្រង់ទៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងមិនធ្លាប់ឃើញមានកង្វះខាតប្រេងឥន្ធនៈដូចពេលនេះនោះទេអ្វីដែលពួកគេពន្យល់ដល់យើងមិនអាចដោះស្រាយអ្វីនោះទេវាជាការដាក់សម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋលោកមហាម៉ាឌូប៊ូហារីប្រធានាធិបតីនីជេរីយ៉ាបានសន្យាដល់ប្រជាពលរដ្ឋថាបញ្ហាប្រេងឥន្ធនៈនិងអគ្គិសនីនឹងត្រូវដោះស្រាយនៅក្នុងពេលឆាប់ៗប៉ុន្តែទម្រាំដល់ពេលស្ថានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញប្រជាជននិងអាជីវកម្មរាប់លាននឹងបន្តរងផលប៉ះពាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍ពីកម្មវិធី Hello VOA ដែលផ្ដោតលើប្រធានបទស្ថាបត្យករវ័យក្មេងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់លើស្ថាបត្យកម្មកាន់តែខ្លាំងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរបង្កឲ្យមានវិបត្តិទឹកនិងអនាម័យនៅសូម៉ាលីអូស្ត្រាលីនឹងអភិវឌ្ឍមីស៊ីលលឿនជាងសម្លេងតុលាការកំពូលប្រទេសខេនយ៉ាបដិសេធសំណើប្រធានាធិបតីដើម្បីផ្លាស់ប្តូររដ្ឋធម្មនុញ្ញសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដោយតទៅស
ាបត្យកម្មខ្មែរមានភាពល្បីល្បាញតាំងពីសម័យបុរាណរហូតដល់ទសវត្សរ៍ទី70ប៉ុន្តែចាប់ពីការឆ្លងកាត់សង្គ្រាមជាពិសេសរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមកគេឃើញថាស្ថាបត្យកម្មខ្មែរមានការផ្លាស់ប្ដូរពោលគឺมันមានភាពល្បីល្បាញដោយពីមុននោះទេស្ថាបត្យករវ័យក្មេងដូចជាលោកថៃវីរៈប្រធានផ្នែករចនាប្លង់នៃក្រុមហ៊ុន Osmosis Architects ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងលើមុខជំនាញស្ថាបត្យកម្មដើម្បីបង្កើនធនធានជំរុញឲ្យស្ថាបត្យកម្មកម្ពុជាមានភាពល្បីល្បាញដូចមុនតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងកានវិជ្ជានិងលោកថៃវីរៈប្រធានផ្នែករចនាប្លង់នៃក្រុមហ៊ុន Osmosis Architects ដូចតទៅ
ចា៎ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកថៃវីរៈប្រធានផ្នែករចនាប្លង់នៃក្រុមហ៊ុន Osmosis Architects ចា៎
បាទជម្រាបសួរបង
នេះខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាធ្វើបទសម្ភាសន៍ចា៎អ្នកខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីទៅជាស្ថាបត្យកម្មហើយតើស្ថាបត្យកម្មកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននោះមានស្ថានភាពបែបណាដែរចា
៎បាទអរគុណសម្រាប់សំណួរនេះខ្ញុំគិតថាស្ថាបត្យកម្មជាជាក់ស្ដែងគឺជាវិជាមួយដែលទន្លំទលាខ្លាំងណាស់ដែលសិនតែពិបាកឲ្យនិយមន័យជាក់ស្ដែងមួយឲ្យប្រកបជាប៉ុន្តែយើងនៅតែអាចឲ្យនិយមន័យល្អមួយអាចឲ្យនិយមន័យវាថាជា art and scienceIn creating new spaces for humanity ឬក៏ជាវិទ្យាសាស្ត្រនិងសិល្បៈនៃការបង្កើតទីតាំងមួយដែលថ្មីថ្មីសម្រាប់មនុស្សជាតិហើយស្ថាបត្យកម្មនេះឯងគឺមិនខុសពីវប្បធម៌និងអរិយធម៌ទេគឺវាមាន evolution របស់វាដែរមានការប្រែប្រួលទម្រង់របស់វាដែរទៅតាមរយៈកាលនៃពេលវេលានៅក្នុងប្រព័ន្ធលោកដោយសារតែគំនិតច្នៃប្រឌិតនឹងបានត្រូវបានចាត់តពលពីគំនិតសិល្បៈច្រើនហើយគំនិតទាំងអស់នោះគឺបានប្រែប្រួលដូចគ្នាទៅតាមរយៈពេលនៃពិភពលោកដើម្បីឲ្យទម្រង់នៃសិល្បៈនិងការប្រើប្រាស់ space ឲ្យដើរទៅតាមពិភពលោកនឹងទាន់ស្ថានភាពនៃពិភពលោកខ្ញុំគិតថាស្ថាបត្យកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃមានការប្រសើរច្រើនកន្លងមកនេះតែសង្កេតឃើញថាពួកយើងនៅតែដើរក្រោយស្ថាបត្យករនិងស្ថាបត្យកម្មនៃពិភពលោកច្រើនជំហានដែរដោយនៅលើពិភពលោកគេដើរទៅដល់ Green Architecture ឬក៏ Parametric Architecture ដែលយើងអាចបកប្រែថាជាស្ថាបត្យកម្មបៃតងដែលវាជាអត្តពលវិជ្ជមានទៅដល់បរិស្ថាននឹងស្ថាបត្យកម្មដែលស្ថាបត្យកម្មដែលមានធៀបទម្រង់អាចពុតពេញបានដែលជាប់ទៅនឹងខ្សែបន្ទាត់ត្រង់បញ្ហានោះគឺត្រង់ថាខ្ញុំឃើញមានការខ្វះនៅការឯកសាររៀនសូត្រមួយចំនួនក៏ដូចជាការខ្វះចំណេះដឹងទាក់ទងពីស្ថាបត្យកម្មច្រើននៅប្រទេសរបស់យើងដែលជាកិច្ចមួយរៀបរៀងមិនឲ្យពួកយើងដើរទៅទាន់ពិភពលោក
ដូចវិរៈបានលើកឡើងអំពីស្ថានភាពស្ថាបត្យកម្មខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំចង់ដឹងពីវិរៈវិញថាតើស្ថាបត្យករកម្ពុជាវ័យក្មេងដូចជាវិរៈយល់បែបណាចំពោះស្ថាបត្យកម្មខ្មែរកាលពីអតីតកាលហើយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន
បាទសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាស្ថាបត្យកម្មខ្មែរនៅអតីតកាលមានភាពល្អប្រសើរនឹងច្បាស់លាស់ជាងសព្វថ្ងៃដោយសារស្ថាបត្យករចំនួននោះពួកវាប្លង់ស្ថាបត្យកម្មមានក្បួនច្បាប់ច្បាស់លាស់នឹងជាក់លាក់មួយដែលខ្ញុំទៅថាពួកយើងមានក្បួនច្បាប់ជាខ្មែរដូចនឹងឥណ្ឌាដែរឥណ្ឌាគេមានច្បាប់មួយដែលបានចងក្រងនៅចំនួនដើមឈ្មោះថា Vastu Sastra ខ្មែរយើងក៏បានសិក្សារៀនសូត្រច្រើនពីក្បួននេះហើយបានបង្កើតខ្ញុំទៅថាពួកយើងមានក្បួនបែបខ្មែរមួយប៉ុន្តែវាបាត់បង់ទៅហើយយើងអត់ដឹងថាវាឈ្មោះអីនោះទេតាមរយៈទឹកដៃនៃប្រាសាទយតីតកាតាមរយៈសំណង់ដែលល្អល្អឥតខ្ចោះដោយប្រាសាទអង្គរវត្តជាដើមបង្ហាញថាយើងមានក្បួនច្បាប់ត្រឹមត្រូវហើយរាល់គំនិតច្នៃប្រឌិតគឺសុទ្ធសឹងតែចេញពីភាពមួយច្បាស់លាស់ដែលមានក្បួនខ្នាតត្រឹមត្រូវដែលមានក្បួនគូវាប្លង់ល្អមួយដើម្បីចងក្រងទុកព្រោះដោយសារតែដើម្បីឲ្យស្ថាបត្យកម្មមួយមានសម្រស់ស្អាតល្អឥតខ្ចោះដែលថាត្រូវទាមទារការយល់ដឹងជ្រៅជ្រះមួយដើម្បី បង្កើតសម្រាប់ទាំងនោះឲ្យបានលេចឡើងឡើងបានហើយខ្ញុំគិតថាសប្តាហ៍ថ្ងៃសម្រាប់ស្ថាបត្យករពួកយើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំគិតថានៅមានកម្រិតនៅឡើយដោយសារកង្វះនៅឯកសារហើយនឹងការ research ថ្មីថ្មីដែលជ្រៅជ្រះទៅលើការគិតនឹងក្នុងវិស័យស្ថាបត្យកម្មនេះឯង
សម្រាប់វិរៈមូលឃើញថាមូលហេតុអ្វីបានជាស្ថាបត្យកម្មនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងកង្វះនៅឯកសាររួមជាមួយនឹងធនធានអីផ្សេងផ្សេងដែលវិរៈបានលើកឡើង
ខ្ញុំគិតថាសង្គមរបស់ពួកយើងមិនទាន់បានទូលំទូលាយនិងផ្ដល់អតិភិបឲ្យសិស្សានុសិស្សឬអ្នកស្រាវជ្រាវស្រាវជ្រាវទៅលើបញ្ហាស្ថាបត្យកម្មទាំងអស់នោះបើនៅបរទេសយើងមានការផ្ដល់ជា grant សម្រាប់ research ទៅផ្ដល់ funding កញ្ចប់ថវិកាដល់សិស្សានុសិស្សឬក៏អ្នកស្រាវជ្រាវដើម្បីស្រាវជ្រាវទៅលើបញ្ហាជ្រៅជ្រៅដើម្បីធ្វើការ updating ថ្មីថ្មីធ្វើការឲ្យប្រសើរទៅលើការ update ឯកសារឲ្យបានប្រសើរបន្តតាមទៀតដើម្បីកិច្ចអភិវឌ្ឍទៅលើមុខជំនាញស្ថាបត្យកម្មទាំងនោះប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់បានឃើញមានការគ្រប់គ្រងច្រើនទៅលើការធ្វើការ funding សម្រាប់ការ research នេះនៅឡើយទេនៅប្រទេសយើង
ងារមកជជែកអំពីក្រុមការងារ Osmosis Aztec របស់វិរៈបន្តិចតើក្រុមការងាររបស់វិរៈមានគម្រោងអ្វីខ្លះដែលបាននឹងកំពុងធ្វើឡើង
បាទសម្រាប់គម្រោងដែលយើងទទួលបាននៅ startup Osmosis Architects របស់ពួកយើងយើងមានគម្រោងចម្រុះដែរដូចជាសាលារៀនដំណើរស្ថាន resort ហើយនិងបុរីមួយចំនួនហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃពួកយើងកំពុងតែគូសវាបុរីមួយដែលពួកយើងព្យាយាមផ្សារភ្ជាប់ជីវិតមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងបុរីជាមួយនឹងធម្មជាតិឡើងវិញដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយនិងទទួលបានអារម្មណ៍ល្អក្នុងការរស់នៅដែលគម្រោងនោះគឺមានទម្រង់ស្ថាបត្យកម្មថ្មីប៉ុន្តែផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងឬគល់ខ្មែរដូចគ្នាដែលការគូសវាសប្លង់នោះគឺក្រងដោយ concept មួយដែលយើងឲ្យឈ្មោះថា City as Urban Park គឺទីក្រុងក្នុងពេលតែមួយវាជាឧស្សាហកម្មជាតិដូច្នេះរាល់គម្រោងទាំងអស់គឺវាក្រងដោយ concept statement របស់ពួកយើង
អរគុណយើងមើលឃើញថាក្រុមការងាររបស់វិរៈគឺជាក្រុមដែលទើបតែបង្កើតឡើងហើយឃើញថាអ្នកដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងទីនោះគឺសុទ្ធតែជាយុវជនដែលមានវ័យក្មេងនៅឡើយប៉ុន្តែយោងទៅលើការរៀបរាប់របស់វិរៈអំបញ្ញវិញគឺឃើញថាការងារដែលវិរៈបាននឹងកំពុងតែធ្វើហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាគម្រោងដែលធំធំចាស់នេះខ្ញុំចង់នៅបន្ថែមថាក្រុមការងារវិរៈយើងដឹងថាគឺជាក្រុមការងារគូប្លង់តើក្រុមការងាររបស់វិរៈមានអ្វីប្លែកពីស្ថាបត្យករដទៃទៀតដែរទេចាស
់បាទអរគុណចាស់សម្រាប់សំណួរនេះជាអ្នកគូប្លង់ម្នាក់ពួកយើងជាក្រុមហើយខ្ញុំផ្ទាល់មានជាប្លែកមួយដែរសម្រាប់ខ្ញុំទីមួយខ្ញុំមាន design philosophy ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំដែលយើងអាចបកប្រែថាជាទស្សនៈនៃការបង្កើតប្លង់ស្ថាបត្យកម្មនោះដែលរាល់គម្រោងទាំងអស់ត្រូវតែដើរទៅតាមទស្សនៈមួយនោះដែលទស្សនៈនៃការបង្កើតប្លង់នោះមានន័យថាបង្កើតទម្រង់ស្ថាបត្យកម្មដែលបន្តនឹងជួយបន្តជីវិតសាធារណៈសម្រាប់បង្កើតនៅការតំណាងសន្តិភាពសាមគ្គីភាពរបស់មនុស្សជាតិនេះមានន័យថារាល់ទម្រង់នៃស្ថាបត្យកម្មដែលពួកយើងបង្កើតឡើងគឺនឹងមាន social space ច្រើនមានច្រើនប្រភេទនៃការ design ដែលវាផ្ដល់ទីតាំងនៃការរួមនឹងការចូលរួមរបស់មនុស្សជាតិដើម្បីបណ្ដុះសាមគ្គីភាពឡើងវិញហើយទី2ខ្ញុំមានក្បួនច្បាប់គូវាប្លង់ដែលខ្ញុំបានសិក្សាកន្លងមកតាំងពីខ្ញុំនៅប្រទេសសិង្ហបុរីដែលខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថាthe Angkorian philosophy and theories to architectural design ឬយើងអាចបកប្រែជាខ្មែរថាជាទស្សនៈវិជ្ជានិងទស្សន័យនៃស្ថាបត្យអង្គរសម្រាប់ការគូរវាសប្លង់ដែលក្នុងនោះពួកយើងជជែកច្រើនទៅលើទស្សន័យនៃស្ថាបត្យអង្គរយើងបានយកទស្សន័យនេះមកអនុវត្តជាក់ស្ដែងផងដែរនៅលើស្ថាបត្យកម្មរបស់យើងចំនួនថ្មីដែលជាជាក់ស្ដែង វាបានមានលទ្ធផលល្អច្រើនដោយសារតែក្បួនខ្នាតដែលយើងមាននឹងការគិតគូរពីប្លង់ដ៏ច្បាស់លាស់ទៅតាមក្បួនខ្នាតដើម
វារមិញនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្បួនខ្នាតនោះគឺជាសិភៅត្រូវទេតើសិភៅនោះវារយៈចាប់ផ្ដើមសរសេរតាំងពីពេលណាដែរចា
៎បាទសិភៅនោះដែរគឺបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្នាក់ទី11មកគឺខ្ញុំរៀននៅវិទ្យាល័យនៅសិង្ហបុរីតាំងពីវិទ្យាល័យមកគឺខ្ញុំតែងតែមានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់និងធ្វើការ research និងការសរសេរតាំងពីពេលនោះមកហើយការសរសេរបានបន្តនៅអាមេរិកហើយបានបញ្ចប់នៅស្រុកខ្មែរថ្មីថ្មីនេះដែរនៅពេលដែលខ្ញុំដាក់ទិសដីទាំងអស់នោះនៅក្នុងការអនុវត្តសម្រាប់អាគារទំនើបប៉ុន្តែជាឫសគល់បែបខ្មែរ
ចាអរគុណវិរៈក្រឡេកមកមើលស្ថាបត្យកម្មខ្មែរនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នវិញតើស្ថាបត្យករវ័យក្មេងដូចជាវិរៈហើយនឹងក្រុមការងារវិរៈគិតថាចង់ឲ្យមានការគ្រប់គ្រងបែបណាខ្លះពីរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ
ខ្ញុំគិតថាជារួមខ្ញុំចង់ឲ្យប្រទេសយើងនិងប្រជាជនយើងឲ្យតម្លៃនិងផ្ដល់តម្លៃឲ្យស្ថាបត្យករក៏ដូចជារាល់យុវជនថ្មីថ្មីចំនួនក្រោយទាំងអស់របស់ខ្មែរដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានឱកាសក្នុងការបញ្ចេញសមត្ថភាពបង្ហាញសមត្ថភាពទៅដល់ពិភពលោកហើយក៏អាចចងជាឯកសារនៃលទ្ធផលដែលពួកគាត់បានធ្វើកន្លងមកដើម្បីបន្តបណ្ដាលឬបន្តទៀតដើម្បីបង្កើតនៅ human resource ដែលប្រសើរសម្រាប់ជាតិមួយ
ចា៎អគុណវិរៈកន្លងមកយើងឃើញមានហេតុការណ៍បាក់រលំសំណង់អគារជាញឹកញាប់ដែលបណ្ដាលឲ្យមាននៅមនុស្សស្លាប់ហើយនិងរបួសរាប់សិបនាក់សម្រាប់ករណីទាំងអស់នេះវិរៈយល់ថាវាបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីដែរ
ទីមួយដែលយើងត្រូវយល់នោះគឺការបាក់រលំអគារគឺមិនមែនជាបញ្ហាចម្លែកនោះទេនៅលើពិភពលោកគឺមានការបាក់ស្រុតអគារច្រើនកន្លែងណាស់ដូចនៅកូរ៉េជប៉ុននិងអាមេរិកហើយកន្លងមកក៏យើងបានឃើញការបាក់ស្រុតអគារមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរតាមករណីនោះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាទី1ក្រុមហ៊ុនសាងសង់មិនបានគោរពនឹងធ្វើតាមការគូសវាប្លង់របស់ស្ថាបត្យករនៅស្វាកងតែពួកគេបានគូសប្លង់មកហើយហើយបញ្ហាដែលធំមួយទៀតខ្ញុំឃើញគឺការដ្ឋាននោះមិនបានមានគណៈកម្មការពាក់ព័ន្ធចុះទៅត្រួតពិនិត្យច្រើនដងដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនសាងសង់มันបានគោរពទៅតាមក្បួនច្បាប់នៃសាវកម្មនិងវិស្វកម្មនឹងការសាងសង់នៅការដ្ឋានតែអ្វីដែលជារឿងល្អត្រង់ថាយើងថ្មីថ្មីនេះឃើញមានអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក្រសួងក៏បានរឹតបន្តឹងកែប្រែហ្នឹងក៏បង្កើតច្បាប់ថ្មីដែរដើម្បីធានាឲ្យបានសុខសុវត្ថិភាពទៅលើការសាងសង់ឲ្យស្របទៅតាមស្តង់ដារមួយដែលល្អខ្ញុំថាជារឿងមួយល្អដែរបាទ
ចាសម្រាប់វិរៈមើលឃើញថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើនឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅទេសម្រាប់ករណីដែលគេថាទប់ស្កាត់លើការរលំសំណង់អគារអីដែលកើតមានកន្លងមក
ខ្ញុំគិតថាពួកយើងនៅមានការងារច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើខ្ញុំថាជារឿងមួយដែលល្អដែលពួកយើងនឹងព្យាយាមបន្តទៀតនឹងជាពិសេសហ្នឹងគឺកែប្រែនឹងចងក្រងបើអាចឲ្យមាន new architectural code or design code សម្រាប់ខ្មែរក៏ក្បួនច្បាប់ក្បួនខ្នាតនៃការគូសវាប្លង់នៃសំណង់ទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរដូចជាស្តង់ដារជាខ្មែរគឺថាពួកយើងគួរតែមានបន្ថែមដើម្បីធានាឲ្យបានថាការរស់នៅនឹងមានសុវត្ថិភាពការរស់នៅនឹងមានទៅតាមស្តង់ដាររបស់យើងខ្ញុំថានេះជារឿងល្អដែលយើងគួរតែធ្វើនៅថ្ងៃមុខ
ចាអរគុណវិរៈងាកមកស្ថាបត្យកម្មកម្ពុជាវិញសម្រាប់វិរៈយល់ឃើញថាតើរដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើបែបណាដើម្បីជំរុញឲ្យស្ថាបត្យកម្មកម្ពុជាយើងមានភាពប្រសើរឡើងហើយជាពិសេសនោះគឺអាចឈានទៅមានភាពល្បីល្បាញដូចទីមុន
បាទកន្លងមកខ្ញុំក៏បានឃើញក្រសួងពាក់ព័ន្ធបានយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនដែរទៅលើកិច្ចការ architecture and urban planning ក៏វិស័យស្ថាបត្យកម្មនិងនគររូបវិយកម្មវិស្វកម្មជាដើមតែខ្ញុំគិតថាមានរឿង3ដែលប្រទេសរបស់យើងនឹងប្រជុំពាក់ព័ន្ធគួរយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីឲ្យស្ថាបត្យកម្មខ្មែរឈានទៅដល់កម្រិតល្បីល្បាញលើពិភពលោកដែរខ្ញុំថាទី1គឺប្រជុំគួរយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការរៀបចំ committee មួយដែលឲ្យស្តង់ដារឬក៏ license ទៅដល់ការបង្រៀនស្ថាបត្យកម្មដល់មហាវិទ្យាល័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងព្រោះខ្ញុំគិតថារាល់ថ្ងៃពួកយើងមានបញ្ហាប្រកបដីមួយចំនួនទៅលើការបង្រៀនផ្នែកស្ថាបត្យកម្មតាមមហាវិទ្យាល័យប្រសិនបើពួកយើងមាន committee នេះជារឿងល្អ ដែលគណៈទីនេះមានអំណាចក្នុងការមើលណែនាំនិងផ្លាស់ប្ដូរភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួននៅទៅលើគណៈទីសិក្សានៃមហាវិទ្យាល័យតាមរយៈនេះខ្ញុំគិតថាសមត្ថភាពសិស្សនិងប្រសើរជាងមុនដើម្បីយើងបង្កើតឲ្យបានធនធានមួយដែលត្រឹមត្រូវដែលល្អនៅសម្រាប់ថ្ងៃមុខដោយនៅអាមេរិកគេមានស្តង់ដារមួយដែរគេមាន National Architectural Accrediting Board ដែលគណៈកម្មការនេះគឺគេបានត្រួតពិនិត្យទៅលើកម្មវិធីសិក្សាទៅតាមសាលាមួយដែលធ្វើម៉េចគ្នាបានត្រូវស្តង់ដារដើម្បី produce បង្កើតនៅសិស្សដែលល្អៗនៅពេលដែលពួកគេចេញមកហើយទីពីរខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ឃើញក្រសួងតាក់តែងច្បាប់ឲ្យស្ថាបត្យករបរទេសដែលគូសវាសប្លង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជួយកសាលថិនជាស្ថាបត្យករខ្មែរនិងក្រុមហ៊ុនខ្មែរបើសិនជាមានគួរតែបន្តនៅបង្រឹងបើអត់មានគួរតែបង្កើតដើម្បីឲ្យស្ថាបត្យករខ្មែរអាចរៀនសូត្របន្ថែមពីគោលគំនិតបច្ចេកទេសពីស្ថាបត្យកម្មបរទេសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍខ្លួនដែរហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំក៏ចង់ឃើញមានការឲ្យចូលរួមគូស្នាដៃស្ថាបត្យកម្មជាសាធារណៈសម្រាប់អគាររដ្ឋក៏ដូចជាឯកជនមួយចំនួនក្នុងប្រទេសដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីក្តីសម្រាប់ឲ្យស្ថាបត្យករនិង designer ចំនួនក្រោយមានឱកាសចូលរួមជាកំណត់ដើម្បីធ្វើអគារនេះប្រសើរឡើង
ចា៎តែជាចុងក្រោយវិរៈមានអ្វីបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងចា
៎បាទខ្ញុំគិតថាសង្គមយើងនិងប្រជាជនយើងគួរតែនឹងសំណុំពរឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យតម្លៃទៅលើការរៀនសូត្រនិងជាពិសេសឲ្យតម្លៃទៅលើមុខវិជ្ជាដែលមានកំណត់ឆ្នៃប្រឌិតនៅក្នុងនោះឲ្យបានច្រើនជាងមុនដោយសារខ្ញុំគិតថានៅថ្ងៃមុខ50ឆ្នាំទៅ100ឆ្នាំទៅមុខទៀតដើម្បីឲ្យពិភពលោកគ្រប់បានគឺទាមទារឲ្យមានកំណត់ឆ្នៃប្រឌិតខ្ពស់នៃ generation របស់យើងដូច្នេះហើយដើម្បីរស់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជា strong ខ្ញុំគិតថាវាពឹងផ្អែកច្រើនទៅលើកំណត់ឆ្នៃប្រឌិតរបស់មនុស្សជំនាន់ក្រោយអរគុណចា៎
ចាសសូមអរគុណលោកថៃវិរៈសម្រាប់ការផ្ដល់ពេលវេលានៅក្នុងការធ្វើបទសម្ភាសន៍ចា
៎បាទសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រតិភិបាលសហព័ន្ធសូម៉ាលីបានប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នដោយសារតែគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរដែលកំពុងបំផ្លិចបំផ្លាញប្រទេសនេះគ្រោះរាំងស្ងួតនេះជាឥទ្ធិពលដល់វិបត្តិទឹកដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនិងបង្កឲ្យមានកង្វះខាតទឹកស្អាតសម្រាប់ទទួលទានអនាម័យអន់ថយនិងមានការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនានាលោកមហាម៉ាត់ឈីណូនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Mogadishu នៃប្រទេសសូម៉ាលីហើយលោកជ្រាវណ្ឌិតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រីហ្វាទូម៉ូមូស៊ីជាម្ដាយម្នាក់ដែលមានកូន7នាក់ក្នុងបន្ទុកដោយសារតែគ្រោះរាំងស្ងួតនៅតំបន់វិតដលជូបាក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីនោះអ្នកស្រីត្រូវចាក់ជាពីផ្ទះរបស់អ្នកស្រីនិងទៅស្នាក់នៅក្នុងជំរំមួយដែលស្ថិតនៅជាក្រុងមូកាឌីស៊ូជំរំនេះមិនមានជាកន្លែងភៀសខ្លួនដែលអ្នកស្រីចង់បាននោះទេប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីបានមកដល់ទីនេះកូនកូនរបស់អ្នកស្រីចាប់ផ្ដើមឈឺអ្នកស្រីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះថា
ទីលានអូសបារកៃពីវ៉ាទ្រីមេសអង្គអ៊ីម៉ានវ៉ានហៃស្តា
ការចេញពីផ្ទះដោយសារតែការខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់នោះពេលនេះយើងប្រឈមនឹងបញ្ហាដូចគ្នានិងបញ្ហាដែលយើងប្រឈមមុនពេលយើងចាក់ចេញពីផ្ទះរបស់យើងដែរយើងនៅតែប្រឈមនឹងការខ្វះខាតទឹកធ្ងន់ធ្ងរហើយកូនកូនរបស់យើងមានជំងឺរាករូសយើងមិនទាន់ទទួលបានថ្នាំសង្កូវណាមួយទេយើងមិនទាន់ទទួលជំនួយណាមួយទេនឹងរស់នៅក្នុងភាពលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងរងទុក្ខវេទនានិងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនអ្នកស្រីមូស៊ីជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាជនសូម៉ាលីរាប់ម៉ឺននាក់ដែលបានភៀសខ្លួនពីផ្ទះសម្បែងដោយសារតែគ្រោះរាំងស្ងួតរយៈពេលយូរដែលបានវាយប្រហារតំបន់កណ្ដាលនិងជាពិសេសភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសសូម៉ាលីគ្រោះរាំងស្ងួតនេះបង្កឲ្យមានកង្វះខាតទឹកស្អាតបញ្ហាអនាម័យនិងការកើនឡើងនៃជំងឺឆ្លងតាមទឹកដូចជាជំងឺរាករូសអាសន្នរោគនិងជំងឺគ្រុនពោះវៀនជាដើមលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអាប់ឌីរីសាត់យូសាហ្នាយកមន្ទីរពេទ្យម៉ាទីណូក្នុងរដ្ឋធានីមូកាឌីស៊ូថ្លែងថានៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរបស់លោកមានករណីឆ្លងជំងឺតាមទឹកជាច្រើនលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអាប់ឌីរីសាក់យូសាបានថែមក្នុងសម្ដីដើមថាអត្រានៃជំងឺឆ្លងដោយទឹកមានកម្រិតខ្ពស់ក្នុងសហគមន៍របស់យើងដែលប៉ះពាល់ទាំងកុមារនិងមនុស្សចាស់លោកបានបន្ថែមទៀតថាកុមារជារឿយៗឆ្លងជំងឺរាករូសកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរដែលជួនកាលคล้ายទៅជាការផ្ទុះជំងឺដែលអាចបង្កឲ្យមានការស្លាប់និងមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរដល់សង្គម លោកមហាម៉េត ហ៊ូសែន អាប់ឌី នាយកអង្គការ Green Watch Trust ដែលជាអង្គការផ្តោតលើការការពារបរិស្ថានបានថ្លែងថាការផ្ទុះជំងឺអាចគ្រប់គ្រងបានលុះត្រាតែមានការសហការល្អប្រសើរជាមួយរដ្ឋអាជ្ញាធរក្នុងមូលដ្ឋាននិងថ្នាក់ជាតិលោកថ្លែងថាប្រព័ន្ធលូមិនល្អក្នុងរដ្ឋធានីនេះធ្វើឲ្យមានបញ្ហាកាន់តែច្រើនលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាជាឧទាហរណ៍រដ្ឋធានីមូកាឌីស៊ូរបស់យើងខ្វះប្រព័ន្ធលូសំរុំនិងមានទឹកកខ្វក់ហូរពីតំបន់ក្បែរក្បែរនេះនៅក្នុងរដូវវស្សាការនេះនាំឲ្យមានការផ្ទុះជំងឺដោយសារតែកុមារលេងសប្បាយក្នុងទីកន្លែងដែលមានទឹកដក់រដូវវស្សានឹងចូលមកដល់នៅខែក្រោយហើយគេសង្ឃឹមថានឹងជួយសម្រាលទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាជនសូម៉ាលីទាំងអស់អ្នកឧតុនិយមបានថ្លែងថាទឹកភ្លៀងទំនងជាមានកម្រិតមធ្យមទៅក្រោមមធ្យមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសំខាន់ជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដាំនិង6មេរៀនធំៗដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីពន្យាផែនការទិញមីស៊ីលលឿនក្រៃលែងមុនពេលកំណត់ដោយសារកំណើនការគម្រាមកំហែងដោយរុស្ស៊ីនិងចិនផែនការនេះជាផ្នែកមួយនៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិសុខ AUKUS រវាងអូស្ត្រាលីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសលោក Phil Messer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
តាមរយៈការវិភាគថ្មីបំផុតយន្តហោះប្រយុទ្ធអូស្ត្រាលីនិងបំពាក់មីស៊ីលទំនើបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាញ់ពីអាកាសទៅដីត្រឹមឆ្នាំ2024គឺ3ឆ្នាំមុនការគ្រោងទុកនាវាចម្បាំងធុនធំ Frigate និងនាវាពិឃាតរបស់ប្រទេសនេះនឹងមានបំពាក់ដោយមីស៊ីលផលិតនៅក្នុងប្រទេស Norway មិនហួស2ឆ្នាំ2024គឺ5ឆ្នាំមុនពេលកំណត់អូស្ត្រាលីក៏មានផែនការផលិតមីស៊ីលចំនួនថ្មីរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងមីស៊ីលលឿនជាងសម្ដែងតាមរយៈគម្រោងការតាពីជាតិថ្មីមីស៊ីលបែបថ្មីនេះអាចផ្ទុកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានមនុស្សខ្លះមានជំនឿថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែតាមឲ្យទាន់ការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យានេះលោក Mike Turner តំណាងរាជសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Ohio បាននិយាយប្រាប់គណៈកម្មាធិការកិច្ចការតាពីជាតិថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយឺតជាងគូប្រជែងរបស់ខ្លួនដោយលោកនាយយងដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិននេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ Bloomberg របាយការណ៍នេះបន្ថែមថាពួកគូប្រជែងរបស់យើងមិនចាំបាច់បំពេញតាមស្តង់ដារតឹងតែងកំណត់តាមប្រព័ន្ធនៃការផលិតសម្ភារៈយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកទេឬមិនប្រឈមការពិនិត្យពិច័យពីសាធារណជនអំពីការពន្យារពេលនឹងបរាជ័យទេក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើតេស្តដោយជោគជ័យកាលពីខែមីនានេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍នានានាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអង្គារទី5មេសាថាមីស៊ីលជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខរបស់អូកាស
Hypersonics and the various technologies that surround hypersonics
are ជាវិជាលៀនជាសម្លេងនិងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលតាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យានេះគឺជាផ្នែកសំខាន់នៃអ្វីដែលជាចលនាគូរបស់ AUKUS កំពុងពង្រឹងធ្វើឲ្យមានមិនមែនតែនៅអូស្ត្រាលីប៉ុណ្ណោះទេតែក៏នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសផងដែរ
លោក Marcus Hager ជាអ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រអូស្ត្រាលីដែលជាអង្គការសាជីវលោកថាញ់ថាមីស៊ីលលឿនជាងសម្លេងជាអាវុធសំខាន់ណាស់មួយ
The band for hypersonic weapons is sort of between 5 and 25 times the speed of sound and that's
ល្បឿនមីស៊ីលលឿនជាសម្លេងពី5ទៅ25ដងគឺលឿនណាស់ដែលមានន័យថាប្រព័ន្ធការពារបច្ចុប្បន្នសម្រាប់បាញ់សត្វមីស៊ីលដើម្បីការពារកប៉ាល់ឬទីក្រុងនោះគឺមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេដូច្នេះប្រទេសណាមានមីស៊ីលលឿនជាសម្លេងមានសមត្ថភាពខ្ពស់នេះប្រទេសហើយទៀត
ប្រទេស
អូស្ត្រាលីចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសហការគ្នារួចហើយអំពីបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរួមមានបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិតបច្ចេកវិទ្យា quantum សមាសភាគធម្មពលវិទ្យុកម្មនិងរូបយន្តប្រើក្នុងសមុទ្រពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
តុលាការកំពូលប្រទេសកេនយ៉ាបានសម្រេចថាវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលអាចនឹងផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយក្នុងប្រទេសនេះជាទង្វើមួយមិនស្របច្បាប់សេចក្តីសម្រេចនេះធ្វើឲ្យយឺតយ៉ាវដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ូហ៊ូរូកេនយ៉ាតាក្នុងការកែប្រែអនាគតនយោបាយរបស់ប្រទេសនេះលោកមហាម៉ាត់យូស៊ូហ្វរៀបការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីហើយលោកជ្រាវវ៉ាន់ដិតប្រែសម្រួលដោយតទៅ
ក្នុងសេចក្តីសម្រេចមួយកាលពីថ្ងៃប្រហស្សកន្លងទៅតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសកេនយ៉ាបានរារាំងដល់ការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលផ្ដួចផ្ដើមដោយលោកប្រធានាធិបតីកេនយ៉ាហ៊ូរូកេនយ៉ាតាចៅក្រមចំនួន9រូបក្នុងចំណោម7រូបបានសម្រេចថាវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះត្រូវកើតចេញពីប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញមិនមែនពីប្រធានាធិបតីនោះឡើយបន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតប្រកួតប្រជែងយ៉ាងក្តៅគគុកក្នុងឆ្នាំ2017ដែលស្ទើរតែហែកហួរប្រទេសនេះទៅហើយនោះប្រធានាធិបតីកេនយ៉ាលោកកេនយ៉ាថានិងលោករ៉េឡាអូដិនកាមានដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងបានបង្ហាញពីផែនការមួយដែលពួកគេហៅថាជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមសាងសង់ស្ពានគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះអាចនឹងបង្កើតឲ្យមានខុតការឡើងយុរ៉ុបរដ្ឋមន្ត្រីអចិន្ត្រៃយ៍មួយនិងមណ្ឌលបោះឆ្នោតថ្មីប្រមាណ70កន្លែងមានដឹកនាំទាំងពីរបានជជែកវែកញែកពីវិធីលោកបំផុតក្នុងការបញ្ជាអំពើហិង្សាពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតដែលបានញោមញីប្រទេសកេនយ៉ាគឺការបង្កើតទូនាទីនយោបាយបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែតុលាការកំពូលបានរារាំងដល់ការផ្លាស់ប្ដូរនេះនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនប្រធានតុលាការកំពូលលោកសៃម៉ាថាខូមីបានអានសារនៃការរបស់តុលាការកំពូលដូចនេះថា
The president cannot initiate constitutional amendments or changes through the popular initiative
លោកប្រធានាធិបតីមិនអាចព្រួយផ្ដើមវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងការផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈគម្រិតព្រួយផ្ដើមភាគច្រើនក្រៅមាត្រា257នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាននោះទេអ្នកស្រីចៅក្រមជូគីដាន់ហ្គូនៃតុលាការកំពូលបានប្រឆាំងចំពោះសេចក្តីសម្រេចនេះបញ្ហាទី2លោកប្រធានាធិបតីបានព្រួយផ្ដើមដំណើរការវិសោធនកម្មពីដំបូងមកហើយអ្នកស្រីចៅក្រមជូគីដាន់ហ្គូនិងលោកចៅក្រមលីណាអូឡានៃតុលាការកំពូលបានប្រឆាំងចំពោះចំណុចនេះ
តុលាការកំពូលយល់ស្របនឹងសេចក្តីសម្រេចមុនៗរបស់តុលាការជាន់ទាបទាំងពីរគឺតុលាការថ្នាក់តំបន់និងសាលាឧទ្ធរណ៍ដែលប្រកាសថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះគឺមិនស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះឡើយលោកអូដិនកាបានកាន់តួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងបែងចែកអំណាចដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតដែលមានចំនួននៅក្នុងឆ្នាំ2007ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីតំណែងនេះត្រូវបានលុបចោលវិញបន្ទាប់ពីមានប្រជាមតិមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2012មកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រឬនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.